Καλημέρα κύριε Στοιμενίδη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Στοιμενίδη.
Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι.
Είναι η μέρα τέτοια μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε. Πρόσφατα δημοσιοποιήσατε κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2025 και θα έλεγα ότι κυριολεκτικά ότι είναι τραγικά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Δεν μπορεί άνθρωπος έτσι να καθίσει να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσει κάποιος να πάει στην εργασία του και να μην γυρίσει ποτέ στο σπίτι.
Ακριβώς, ακριβώς κυρία Τσακίρη. Έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία. Είναι 64 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι εχθές στους χώρους εργασίας στη χώρα και 101 πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Γεγονός που δείχνει ότι η κλιμάκωση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα είναι διαρκής και είμαστε σε αναμονή των πρωτοβουλειών της πολιτείας ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
Το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, οι αριθμοί ποιοι ήταν?
Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Το πρώτο τετράμινο του 2022, 20 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Το 23, 54. Το 24, 39. Ενώ σήμερα βρισκόμαστε στον αριθμό 64. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά και σε σχέση με το 23, που ήταν ρεκόρ μέχρι τώρα. Δηλαδή είμαστε γύρω στο 20% παραπάνω.
Κύριε Στοιμενίδη, ισχύει ότι σχεδόν 3 στα 4 εργατικά δυστυχήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα περνάνε κάτω από τα ραντάρ των ελεκτικών αρχών? Και γιατί συμβαίνει αυτό, εάν ισχύει?
Κοιτάξτε, κάποια περνάνε κάτω από τα ραντάρ των ελεκτικών αρχών, κάποια δεν καταγράφονται ως εργατικά δυστυχήματα.
Ποια είναι αυτά που δεν καταγράφονται?
Γιατί συμβαίνει, ναι. Και μετά θα σας πω ποια είναι αυτά τα περιστατικά. Νομίζω ότι είναι επιλογή πολιτική να γίνεται μια επικοινώνηση μιας καλύτερης ατμόσφαιρας, μιας πιο ευχάριστης ατμόσφαιρας, μιας καλύτερης κατάστασης σε σχέση με την πραγματική που υπάρχει στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρσι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χωράφι, στο αγρόκτημα. Ο αγροτικός κλάδος είναι αυτός που δίνει τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι αριθμοί που δίνουν οι επίσημες αρχές στον κλάδο αυτό είναι 2 με 3 νεκροί τον χρόνο. Επίσης, στις επαγγελματικές ασθένειες, όλοι οι διεθνείς φορείς, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφαλεία στην Εργασία, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, μεσοσταθμίζουν ότι 2.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα οι καταγραφές είναι μηδενικές. Άρα εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την κανονική καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Εμείς γνωρίζουμε ότι τόσο η Eurostat το ερευνά εδώ και 2 χρόνια, αλλά και έχω και μια πληροφορία από την Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκανε μια συνάντηση η Κομισιόν, μια ηλεκτρονική συζήτηση με τον Υπουργό Εργασίας ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Γενικότερα, επειδή είπατε νωρίτερα ότι είστε σε αναμονή των πρωτοβουλειών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ποιες ακριβώς είναι αυτές? Ναι, ναι, να δούμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν.
Πώς το θεραπεύουμε στην ουσία όλο αυτό το φαινόμενο, έτσι?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η Ευρώπη μας δίνει απλόχερα τις λύσεις. Και ποιες είναι αυτές οι λύσεις? Τι γίνεται στην Ευρώπη και δεν γίνεται εδώ? Στην Ευρώπη υπάρχει ουσιαστικός τριμερής διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών. Σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης, σε όλα τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Έτσι παίρνουμε και τις αποφάσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, έτσι παίρνουμε και τις αποφάσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν στο Λουξεμβούργο. Εδώ δυστυχώς, να σας πω δύο παραδείγματα. Διακηρύσετε ότι τρέχει αναθεώρηση του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία εδώ και 1,5 χρόνο. Η κυβέρνηση δεν έχει προσκαλέσει την πλευρά των συνδικάτων, των εργαζομένων, για να συζητήσει μαζί της το συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζουμε όμως ότι το συζητάει με τους εργοδότες. Το ίδιο για τα ζητήματα θερμικής καταπώνησης. Και το κύριο όργανο του θεσμικού τριμερούς διαλόγου, που είναι το Εθνικό Σύμβουλο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, έχει να συνεδριάσει από πέρυσι τον Νοέμβριο. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Στην Ευρώπη έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 83% η κάλυψη στον ιδιωτικό τομέα, 29% στη χώρα. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν καθορίζουν μόνο τα μισθολογικά ζητήματα, καθορίζουν και τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Τρίτον, στην Ευρώπη έχουν ενισχυμένους λειτουργικούς φορείς ελέγχου επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίοι φορείς κάνουν προληπτικό έλεγχο, εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις σαν μελέτες περίπτωσης για να αντιμετωπιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα μια αντίστοιχη περίπτωση. Εδώ έχει πολύ μεγάλα κενά η επιθεώρηση εργασίας και στελεχειακά και οργανωτικά και διοικητικά και τεχνολογικά, και βλέπουμε ότι δεν καταγράφηκε τα εργατικά δυστυχήματα όπως πρέπει και καθόλου τις επαγγελματικές ασθένειες. Και να σας πω και ένα ακόμα τέταρτο, είναι πάρα πολλά. Στην Ευρώπη έχουν φορείς ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, στα οποία οι εργοδότες αποδίδουν τα ασφάλιστρα ανάλογα με τα θέματα που έχουν στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην επιχείρησή τους. Έτσι δίνεται και ένα οικονομικό κίνητρο στους εργοδότες να τηρούν τα ζητήματα αυτά. Εδώ όχι μόνο δεν κάνουμε όλα αυτά, αλλά και σε κεντρικό εργασιακό επίπεδο, σε επίπεδο κεντρικών νόμων εργασιακών, βλέπουμε ότι κάθε νόμος φέρνει πιο εντατική και πιο ελαστική εργασία. Τώρα συζητάμε πώς θα ελαστικοποιηθεί η εργασία σε βάθος τριμήνου και σε βάθος εξαμήνου και πώς θα γίνονται προσλήψεις μέσω και απολύσεις μέσω κινητού. Ενώ άλλα είναι τα ζητήματα στη χώρα, το πώς η δουλειά θα γίνει πιο αξιοπρεπής για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις παρέχουν αυτά που πρέπει στους εργαζόμενους βάσει νόμου για να μπορέσουν να τους κρατούν ασφαλείς?
Βάσει νόμου είναι υποχρεωμένες να τα παρέχουν, αν δεν υπάρχει κανένας...
Ναι, είναι υποχρεωμένες να τα παρέχουν. Τα παρέχουν? Τι έχετε ακούσει εσείς?
Πολλές επιχειρήσεις όχι. Ναι. Πολλές επιχειρήσεις όχι. Υπόκειται στην καλή προαίρεση των επιχειρήσεων, από τη στιγμή που δεν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, στην καλή προαίρεση των επιχειρήσεων και στην τήρηση μιας καλής εταιρικής κουλτούρας ή σεβασμού σε ακόμα λιγότερες επιχειρήσεις των εργαζομένων που στελεχώνουν την επιχείρηση.
Άρα δηλαδή είναι στην ουσία θέληση του εργοδότη να είναι τυπικός στην υποχρέωσή του?
Από τη στιγμή που δεν γίνονται έλεγχοι στους τομείς της βαριάς βιομηχανίας, δηλαδή στον αγροτικό κλάδο οι έλεγχοι είναι ελάχιστοι. Στον κατασκευαστικό κλάδο οι έλεγχοι είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή μάθαμε πριν
και
από...
Ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο, αν μου επιτρέπετε κύριε Στοιμενίδη, είχαμε κάποια τρομακτικά έτσι περιστατικά με ηλικιωμένους που έπεσαν για παράδειγμα από μια σκαλωσιά στον
πολύ
τέταρτο όροφο.
Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε τέτοια. Και
ο οποίος νόμιμα δουλεύει εκεί πάνω, δηλαδή δηλωμένος είναι προφανώς ο άνθρωπος, έτσι, αλλά μπορεί ένας ηλικιωμένος να ανέβει στη σκαλωσιά σε 40 βαθμούς Κελσίου, για παράδειγμα, στον καύσωνα, υποβροχή κτλ.?
Δεν είναι και θέμα εδώ του εργολάβου στην ουσία, ότι κοιτάξτε να δείτε, κοινή λογική νομίζω ότι είναι το θέμα.
Δεν είναι
κοινή
λογική. Εδώ έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο. Όταν το νομοθετικό πλαίσιο δίνει κίνητρα στους συνταξιούχους να επιστρέψουν στη δουλειά, όταν δίνει σε έναν άνθρωπο 500 ευρώ σύνταξη το μήνα για να ζήσει, όταν δεν υπάρχει έλεγχος για το αν ο συνταξιούχος ή ο εργαζόμενος έχει εκπαιδευτεί για το πώς θα ανέβει στη σκάλα και το τι δουλειά θα κάνει, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ανεβαίνει το μεσημέρι, ένα περιστατικό το είχαμε στην περιοχή του Ντεπό πριν από 3-4 χρόνια, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας γύρω στις, στα τέλη του Ιούλη, με τη θερμοκρασία στην πόλη μας κοντά στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, έπεσε από τη σκαλοσιά.
Ναι, κύριε Στοιμενίδη, αλλά...
Και εγώ να πω πώς να μην πέσει αυτός ο άνθρωπος από τη σκαλοσιά.
Μισό λεπτάκι όμως, να βάλω κι εγώ μια άλλη παράμετρο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της εργολαβίας δεν πρέπει να σκεφτεί και να αναλογιστεί ότι έχω τον Χ ψι ωμέγα που είναι 60-65 χρόνων και είναι στο γιαπί. Αυτόν δεν θα τον βάλω πάνω στη σκαλοσιά, θα του αναθέσω μια άλλη εργασία, μια άλλη δουλειά.
Κοιτάξτε,
γι' αυτό είπα κοινή λογική και προσέγγιση.
Το έχουμε τεντώσει από παντού, νομίζω.
Εκτός αν θες να ξεζουμίσει τον εργαζομένο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει κράτος, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Εφόσον δεν τηρούνται αυτές οι διαδικασίες και δεν υπάρχει ο έλεγχος από τις ελεκτικές αρχές και δεν υπάρχει πολιτική προτεραιοποίηση, τότε κάθε εργαζόμενος, κύριε Τσαλικίδη, είναι στο έλεος ενός κακού εργοδότη. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κατάσταση στη χώρα μας. Για να δώσω απάντηση σε αυτό ακριβώς που ρωτάτε.
Και
εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ήσασταν εσείς εργοδότης δεν θα το κάνατε αυτό. Αλλά βλέπετε ότι...
Με συγχωρείτε, το θεωρώ ότι είναι κοινή συλλογική διαφορετικά. Πηγαίνεις και εσύ γυρεύοντας.
Ακόμη δηλαδή... και τα εξαντλητικά ωράρια, όχι μόνο σε ηλικιωμένους, αλλά και σε νέους ανθρώπους, όταν δουλεύει όλος 12 ώρες και τώρα επειδή έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο μπροστά μας, ξέρουμε
τις
συνθήκες στον τουρισμό, ακριβώς στη σεζόν, πώς εργάζονται πολλά νέα παιδιά, φοιτητές που θα πάνε, ας πούμε, το καλοκαίρι να βγάλουν έτσι χρήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους το χειμώνα κυρίως. Είναι εξαντλητικές οι συνθήκες εργασίας σε πολλές περιπτώσεις και ίσως επειδή ακριβώς είναι νέοι που αντέχουν κιόλας.
Κυρία Τσακίρη, ο 65χρονος στη Ρόδο και οι 59χρονοι στη Σαντορίνη δεν αντέξανε.
Ειδικά στην 59χρονη καταπλακώθηκε, λέει, από αιωρούμενο κρεβάτι.
Έσπασε ο αυχένας της, ναι. Και όλο αυτό έγινε μέσα στην ένταση εργασίας για να προλάβουν οι επιχειρήσεις να ανοίξουν εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Όταν λοιπόν μια εργαζόμενη καθαρίζει τα δωμάτια που μπορεί να καθαρίσει, που θα έπρεπε να καθαρίσουν τρεις, ή ένας υπάλληλος δουλεύει στην πρέσα πλυντηρίου σε δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν άλλοι τρεις, όταν δεν υπάρχει καλή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των επίπλων μέσα στο περιβάλλον εργασίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αναμενόμενο και είναι ακόμα πιο αναμενόμενο εάν σκεφτούμε ότι στη Ρόδο, που αυτή τη στιγμή είναι σε κατασκευή 1.500 οικοδομικές άδειες και η Ρόδος μαζεύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι, δεν υπάρχει τεχνική επιθεώρηση εργασίας και έχουμε αναφορές και από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και από την οικογένεια του 65χρονου που έχασε τη ζωή του, ότι ακόμα δεν έχει γίνει ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση, οπότε όπως καταλαβαίνετε, κύριε Τσαλικίδη,
στη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση εργασίας, είναι επαρκές το προσωπικό, γίνονται έλεγχοι?
Από τη συνεργασία που έχουμε με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η εκτίμηση που γεωγραφικά ασχολείται ιδιαίτερα με την περιοχή, η εκτίμηση είναι ότι δεν επαρκούν και οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στην επιθεώρηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη, ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρός και οι έλεγχοι, μπορεί να παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός ελέγχων, αλλά ο αριθμός αυτός αφορά στα εμπορικά καταστήματα περισσότερο και σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή, αν δείτε τα επίσημα στατιστικά που μιλάνε για χιλιάδες ελέγχους, εμάς δεν μας λένε τίποτα. Εμείς θέλουμε ένα τομέα και ανακλάδο να μας δοθεί μια πλήρης καταγραφή. Οπότε η εκτίμηση των συνδικάτων και για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των επιθεωρητών και ο αριθμός των έλεγχων που γίνεται.
Εδώ ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Αν τελικά επαρκεί το προσωπικό στις ελεκτικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Σίγουρα δεν επαρκεί. Σίγουρα με τα μνημόνια και στη συνέχεια μείναμε με το 1/4. Και σίγουρα δεν γίνεται και χρήση της τεχνολογίας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει η βούληση της διοίκησης τους ΕΠΕ να εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Δηλαδή, τους είχα προτείνει, κύριε Τσαλικίδη, πριν από 3 χρόνια να κάνουν ελέγχους στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και ιδιαίτερα στα έργα που είναι στην Ήπεθρο μέσω ντρόν. Δηλαδή να εκπαιδευτούν 5 επιθεωρητές σε ντρόν και να κάνουν ελέγχους μέσω ντρόν, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να γίνει έλεγχος στον υπαίθριο χώρο μέσω αυτών των συσκευών. Είναι κάτι που δεν γίνεται ακόμα και κάτι πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με το ΣΕΠΕ, γιατί οι νόμοι ορίζουν και οι επικεφαλείς ορίζουν τη λειτουργία ενός οργανισμού. Ο ΣΕΠΕ, ιδιαίτερα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η ανεξάρτητη αρχή μετά την ανεξαρτητοποίησή της, έχει αποδεσμευθεί από κάθε πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου και ελέγχου από τους κοινωνικούς εταίρους, από εργοδότες και συνδικάτα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη και μέσα στα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν εκπρόσωποι των συνδικάτων και των εργοδοτών, οι οποίοι συνεργάζονται με την αρχή για τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εδώ όχι μόνο δεν γίνεται αυτό, αλλά έχει καταργηθεί και η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Εργοδοτών και Εργαζομένων για το ΣΕΠΕ, και το ΣΕΠΕ υπόκειται σε έλεγχο μια φορά το χρόνο από μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Άρα καταλάβετε ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις ανομαλίες και την αναποτελεσματικότητα
κύριε,
στην λειτουργία κάποιων
καταστάσεων. Κύριε Στοημενίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας. Η αφορμή δόθηκε με την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.